Liewe broer en suster, wat maak 'n mens as jy so diep in die nood is, dat jy regtig nie meer weet watter kant toe nie? Is jy dalk in so 'n donker plek op hierdie oomblik? Beleef jy dalk 'n intense alleenheid, waar het regtig vir jou voel of jy stoksiel alleen is? Of het jy dalk 'n verlammende vrees oor die toekoms en wat die toekoms vir jou en jou geliefdes inhou? Beleef jy dalk hierdie intense angs, omdat jy nie weet wat volgende gaan gebeur nie, en kyk hoe die mekaar hierdie wêreld en het ons land geword? En is het so dat jy nie uitgewerk kry hoekom dit met jou gebeur, en dat dit jou in 'n donker plek sit? Of het jy dalk hierdie verblindende woede binne in jou, omdat iemand jou in die rug gesteek het, omdat die vertroue wat jy in iemand gehad het, verpletter lê op die grond? Jy weet, dit is 'n donker plek om in te wees. Of het jy dalk 'n oorweldigende skuldgevoel oor iets wat jy gedoen het? Met onophoudelike selfverwyt oor skade wat jy veroorsaak het. En jy weet nie om dit reg te maak nie. En die ergste is, jy kan dit nie vir iemand vertel nie. As jy durf dit nie vertel nie, dan word dit net erger. Jy voel dit dalk of jy hierdie las alleen dra. Is dit dalk so dat die Here 'n dodelike siekte in jou lewe toegelaat het? Jy lê in die hospitaal, heeltemal alleen. Voel of jy op geen manier ooit weer die son gaan sien nie. En jy voel dat jou lyf elke dag al hoe meer afgetakel word deur die siekte. Of staan jy dalk langs 'n geliefde se hospitaalbed met hierdie totale magtelose gevoel, omdat jy niks vir hom of haar kan doen nie, en die agressie daaroor wat in jou opbou, of die hartseer, of die moedeloosheid. Voel jy dalk totaal verlore? Dis 'n donker plek om in te wees. En wat maak 'n mens as jy so diep in die nood is dat jy nie weet watter kant toe nie? Jy bid. En ons ken dit almal as gelowiges. Mens maak mos eers 'n klomp draaie. Jy probeer self. Jy probeer dit self uitwerk. Jy probeer self uit hierdie moeilikheid uitkom. Jy probeer oorleef, jy probeer uit hierdie donker gat kom. En dit eintlik kan jy nie meer nie. En dan val jy op jou knieë. En jy bid. Eerlik, hartstogtelik, dikwels met trane. Die ou mense het altyd gesê, nood leer bid. En dit is nogal so, wanneer ons regtig in 'n donker plek is, regtig doodbang is, in diep nood is, met geen manier waarop ons self kan regkom nie, dan bid ons, want ons weet daar is niks anders nie. Ons is gestroop van alles wat ons dalk van tevore gedink het sal werk, of wat ons van tevore gedink het is belangrik. En dan bid ons. En nou moet ons hierby sê, natuurlik is dit nie hoe dit behoort te wees nie. Ons moet nie net bid wanneer ons in die moeilikheid beland nie. Ons moet elke dag bid. Elke dag moet ons die gawe van gebed wat die Here gee, aangryp. Om met hom te praat, om ons hele hart vir hom uit te stort, om te vertel, om te smeek, en om te verheerlik, en sy lof te laat klink, en om te dank vir wie hy is, en wat hy doen. Ons moet elke dag bid. Paulus sê vir die Tessalonisense in die eerste brief, hoofstuk 5 vers 16, bid gedurig. Vir die Filippense sê hy, hoofstuk 4 vers 6, maak in alles julle begeertes deur gebed en smekinge met danksegging aan God bekend. Bid gedurig, elke dag, Maak jou hart voor die Here oop elke dag, nie net wanneer het swaar gaan nie. Maar natuurlik ook, wanneer jy diep in die nood is, wanneer jy in 'n donker plek is. Waarvoor bid 'n mens in jou donkerste nag? Vir verlossing? Of bid mens vir uitkoms? Bid mens dalk vir 'n verandering in die raadsplan van God? Bid mens dalk dat jy so eintlik met God onderhandel, dat jy onderneem om een of ander teenprestasie te lewer as hy jou sal red? Weet jy, ons Here Jesus leer ons hoe en waarvoor om te bid. Wanneer hy in sy diepste nood aan die vervloekte kruishout op Golgotha hang. En hy leer ons nie net hoe en wat om te bid nie, maar ook watter geloofsekerheid dit bring en met watter geloofsekerheid ons kan bid. So kom ons lees hoe Lukas dit beskryf wat gebeur wanneer ons Here Jesus in sy laaste oomblikke van lewe op aarde daar aan die kruis is en wat hy sê, wat hy bid. Ons lees Lukas 23 vanaf vers 44 tot 49, dis die 83 vertaling. Dit was al omtrent 12 uur, Jesus is al klaar aan die kruis, dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep. Vader, in u hande gee ek my gees oor. En na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Kyk weer, hoe skryf Lukas dit in vers 46. Hy sê, Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis asof ons Here Jesus met die laaste bietjie menslike energie wat hy het, nog 'n keer tot sy Vader bid daar in die kruis. Lukas sê, hy doen dit met 'n groot stem, hy doen dit hard en duidelik as hy dan bid. En dis hartverskeurend. Maar terselfde tyd geweldig kragtig. Almal kon hierdie laaste gebed van hom hoor. En soos alles wat ons Here Jesus tydens sy dienswerk op aarde gedoen het, was hierdie gebed aan die kruis, hierdie laaste gebed ook berekend en het 'n besondere doel en betekenis gehad. En dit moet ons raak sien. Weer is opvallend hoe gereeld ons Here Jesus uit die Ou Testament aanhaal. Vooral die eerste 5 boeke van die Ou Testament, hy haal gereeld daai uit aan, ook uit die profetiese boeke, veral Jesaja, en dan die psalms. Ons Here Jesus was baie lief vir die psalms. En ons weet dat die psalms allemaal op 'n sekere manier heenwys en profeteer oor hom. En ook daarom het hy gereeld daaruit aangehaal. En hier aan die einde is het psalm 31 vers 6, wat ons Here Jesus aanhaal. Psalm 31 vers 6 skryf Dawid, in u hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, u het my vry gemaak. Ek is veilig en ek is vry by God, sê Dawid hier. En in sy donkerste uur is dit sy troos, en dis sy sekerheid, dis die oortuiging waarmee hy bid, dis ook die oortuiging waarmee ons Here Jesus bid, as hy dit aanhaal aan die kruis. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis aangrypend, nee, daar in die kruis, van hierdie gebeurtenis om afspeel wat die totaliteit van die geskiedenis van die heelal finaal verander, net voor sy dood, is dit God, is ons Here Jesus, wat bid tot God, die Vader, en vir sy gebed haal hy aan uit die woord wat deur die Gees geïnspireer is, uit die boek Psalms. God Drie-enig is hier kragtig aan die werk vir my en jou. Dan grypend. Nou weet ons verder, Lukas skryf nie daaroor nie, maar Matteus leer ons dat ons Here Jesus hier teen 3 uur daar in die kruis hard uitgeroep het. En daarvan lees ons vers 46 van Matteus 27. Daar staan teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Dit is in Aramees wat Jesus dit uitroep. En op die oog af is hierdie uiting van swaar kry, nee, van trauma, hy voel verlaat, hy voel alleen op 'n baie donker plek, sonder sy hemelse Vader. En in hierdie woorde van hom hoor ons op die afstand wat hy ervaar. Nou is dit nie Abba Vader nie, nou is dit my God. Dit is asof daar afstand is. En ook vir hierdie gebed waarvan Matteus skryf, wat Jesus hard uitroep, haal Jesus uit die psalms aan. Dit is Psalm 22 vers 2. Psalm 22 vers 2 skryf David, my God, waarom het u my verlaat en bly u ver as ek om hulp roep? Sien daar in die kruis, het ons Here Jesus waarlik die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan. Dit was baie donker. Dit het selfs fisies donker geword op aarde vir 3 ure lank. En toch, in sy grootste nood en swaar kry, bly ons Here Jesus bid, soos hy altyd nog sy gewoonte was. Hy het nooit getwyfel aan die genade en die versorging van sy hemelse Vader nie. Sy grootste nood hier in die kruis is dat hy sonder sy hemelse Vader is. Die vorige aand daar in Getsemane, weet ons, het hy gevra, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker toch by my verby gaan, maar laat nog steeds u wil geskied. En daarna, weet ons, het hy berus, dat die wil van die Vader anders is, dat die Vader in beheer is, en het berus daarby. En nou, en sy grootste nood, is dit sy noodroep, dat hy sonder sy Vader is. Hy moet alleen die toren en die straf van God oor die sonde van die mensdom dra. Dit is onbeskryflik traumaties. Dit is donker. Maar toch, dit is nie uit totale wanhoop wat ons Here Jesus dit uitroep nie. Daar is nog steeds hoop. En dit sien ons in die res van Psalm 22, waar die tweede helfte van die psalm triomfantlik en dankbaar praat oor God wat verlos, wat uitkoms gee, wat tot die redding kom van sy kind wat gelowig tot hom roep. En onthou ons Here Jesus het nie net baie teksverse uit sy kop uitgeken nie. Hy het die hele psalm geken. En wanneer hy die een vers aanhaal, roep hy die hele psalm op. En die hoop waarvan Psalm 22 praat, was definitief nie uit sy gedagtes nie. En dan nie lang daarna nie, so skryf Lukas in ons tekstvers, dan roep Jesus uit, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Al het hy die angste van die hel tot in die dood te ondergaan, sonder sy hemelse Vader, is daar een ding wat in alles nog steeds voorop staan, en is die hoop en die troost dat sy Vader hom lief het, en hom nie in die steek laat nie. Hy het ware mens geword, want hy moes die sonde van die mens kom dra, hy moes dit alleen kom doen. Maar dit was nie die einde nie. En ons sien nie aan die kruis en sy swaar kry, bly ons Here Jesus nog steeds bid tot sy Vader. En hy maak al sy swaar kry in gebed aan sy Vader bekend. En wanneer sy dood dan nader kom, kan hy nog steeds met soveel verligting en vertroue sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Want hy weet, sy Vader is gereed om sy gees te ontvang in liefde en in deernis. In hierdie laaste gebed van ons Here Jesus, aanhaling uit Psalm 31 vers 6, in u hande gee ek my lewe oor, want Here God, u het my vry gemaak. En wat so mooi is ook in hierdie psalm, in die tweede helfte, is daar die sekerheid waaroor David skryf. Sekerheid dat die Here die hulpgeroep van sy kinders hoor, dat hulle gebede verhoor. Ons lees in vers 25 van Psalm 31, wat David sê, wees dus sterk en hou goeie moed, julle allemaal wat julle vertroue in die Here stel. Is triomfantlik. Is oorwinning. En in sy gebede aan die kruis en vooral in sy laaste gebed, bevestig ons Here Jesus hier die waarheid uit die woord van God. Ja, die psalms getuig hy krachtig van die hoop en die vertroue wat elke kind van God kan hê, al gaan dit hoe swaar. En weet jy, liewe broer en suster, vir my en jou is dit belangrik en is troosvol. Het is ons troos wanneer ons nie meer weet wat kant toe nie, wanneer ons in 'n donker plek gekom het. Jy weet, betekent as ons so in 'n donker plek kom, dan voel het vir ons of ons iets kan beginne verstaan van wat ons Here Jesus deurgemaak het, daar in die kruis. En Petrus skryf in sy brief ook en sê, maar is eintlik genade om so in hierdie voetspore van swaar kry en leiding van ons Here Jesus te kan volg. Maar weet jy, ons moet nooit probeer dink dat ons ooit iets sal verstaan van die swaar kry en die lyding wat ons Here Jesus moes deurgaan. Wat ek en jy beleef sal nooit, maar nooit, daarmee kan vergelyk. Jy sien, nie een van ons sal ooit die angste van die hel tot in die dood toe moet ondergaan nie. Want ons Here Jesus het verseker met dit wat met hom gebeur het, wat hy deurgegaan het, met sy verlossingswerk, het hy verseker dat God nooit my en jou alleen sal los nie. Dit was nodig binne die werkinge van die raadspan van God, waarvan ons so min verstaan, dat ons Here Jesus as ware mens die straf van God op die sonde van die mensdom moes dra. Juist so dat ons daarvan kan loskom. En nou word ons gereken as regverdig voor God, omdat hy die straf gedra het. Ons sondes is vergewe in en deur ons Here Jesus. En dit beteken, ons is nou een met God, ons het nou hierdie intieme verhouding met God. Die kloof wat die sonde gebring het, is nou oorbrug. Die afstand en die verwydering wat die sonde gebring het, is weg. Ons is een met God, danksy ons Here Jesus, en wat hy deurgegaan het. Nooit sal ek en jy in wanhoop en in swaar kry, in trauma, hoef uit te roep, my God, waarom het u my verlaat nie, want nooit sal dit die waarheid wees. Jy sien, dit voel baie keer of God weg is, dit voel baie keer of ons alleen is, maar is nooit so nie. Ook my en jou gees, ook my en jou lewe is veilig in sy hande. Hoe kan ons dit weet? Hy het sy gees oor ons uitgestort. En sy gees, met die hoofletter, woon in ons diepste binneste, so leer ons in die Here se woord. Hier, in ons binneste, waar ons gees met 'n klein lettertjie is, daar is die gees van God. Ons Here Jesus leer ons, hy sê, moet nie bekommerd wees oor hulle wat die liggaam doodmaak nie. Dis nie die belangrikste nie. Hy sê, wees bekommerd oor hom wat die siel, die gees, kan doodmaak. Want die gees is onsterflik. En ons gees is so kosbaar vir ons hemelse Vader, dat hy sy seun gegee het om ons gees te kom verlos. en los te koop uit die verderf en die slavernij en die stikkendheid en die dood en die zwaar kry. Jy sien, ons Here Jesus het nie net sy gees in die hande van die Vader oorgegee nie. Hy het ook daarmee verseker dat my en jou gees vir ewig veilig is in ons Vader se hande. Nou is het so, dat ons lichaam hier op aarde uiteindelik ten gronde gaan, is het nie so met ons gees nie. Nou reeds, is ook my en jou gees veilig oorgegee in die hande van ons Vader, wat het met liefde en deernis ontvang het. En dan kom ook nog die wonder by, aan die einde van die tyd, so leer die Here se woord ons, sal ons gees en lichaam weer deel word van mekaar. En so sal ons met die verheerlikte lichaam vir altyd in die ewige heerlikheid saam met God wees. Wat een blye boodskap. So liewe broer en suster, is jy dalk op 'n donker plek op hierdie oomblik? Is jy dalk moedeloos? Is jy dalk vreesbevange? Is jy dalk wanhopig? Hou hieraan vas. In die ure van sy ergste swaar kry daar aan die kruis, toe ons Here Jesus ook hierdie menslike emosies gehad het, het hy nog steeds nie getwyfel aan die sekerheid van dit wat die Here ons beloof in sy woord nie. En daar in sy gebede en sy aanhaling uit die psalms het hy bevestig, dis nie hopeloos en te vergeefs nie. Selfs in ons diepste swaar kry, is die beloftes van die Here nog steeds waar. En daarom hou in geloof vas aan hierdie beloftes van God. Hy het jou oneindig lief. En hy het beloof dat hy jou nooit sal verlaat nie, juis oor wat sy seun gedoen het. Nou lyk dit vir jou so. Al voel het dalk of jy verlate is. Dit is nie so nie. Dit is die ewige waarheid waarin ons kan vashou danksy dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. En onthou, wanneer jou lewe op aarde tot einde kom, is hy nog steeds daar. Sy gees leef binne in jou. Hy troos jou, hy gee jou moed, hy gee jou vertroue, hy gee jou krag. En wat ook al gebeur, jou gees is veilig in sy hande. En soos wat hy sy seun sy gees in sy hande ontvang het, doen die Here dit ook met joune en myne. En niks in die man kan ons daar losruk nie. Jy sien, het voel daar vir jou donker, maar as altyd lig, dis die lig van God self wat oor jou skyn. Jy is vir altyd nou reeds, veilig in sy hande. Amen. Kom ons dank nou die Here in gebed. Hemelse Vader, ons verdien dit nie. As U na ons sou kyk soos wat ons self is, in ons diepste binneste, met die ou mens wat nog so goed aan die gang is in ons diepste gedagtes, met die sonde wat nog soveel die oorhand het, so dikwels in ons lewe, as U so na ons sou kyk, dan is ons dit nie werd om voor U te verskyn nie, dan is ons dit nie werd om U kinders te mag wees nie, om U teenwoordigheid te mag beleef nie. En toch, o Here, leer U ons en dit glo ons en so het ons het bely ook vanoggend dat U ons lief het en dat U vergewe in en deur U seun. Ons dankie dat dit so is, dat dit die sekerheid is waarom U ons elke dag kan lewe. U ken ons omstandighede, U weet waarom U ons te doen het elke dag, waarom U allemaal in die wêreld te doen het elke dag met die viruspandemie. U weet ook wat al die ander bykomende omstandighede in ons land is, waarmee ons die hele tyd te doen het. U ken ons elkeen persoonlik, U ken ons elkeen se lewens. U weet waarmee ons elkeen in ons eie lewe te doen het. U ken ons gedagtes. U ken ons vrese, ons bekommernisse. U ken die moedeloosheid wat so dikwels oor ons toesak. En tog, U leer ons, en so het U dit weer bevestig in die woord vanoggend, dat U ons liefhet, dat U ons verlos, dat U ons vergewe, dat U ons versorg. Dankie Here, dat ons die lig kan sien. Al voel het baie keer vir ons of het nou donker geword het. Dankie dat hierdie waarheid in U woord ons weer nuwe moed en krag gee. Dankie dat ons weet, ons is veilig in U hande. Ons gees is as het ware reeds veilig in U hande oorgegee. Niks en niemand kan ons daar losruk nie. En niks kan het ooit verander nie, want U self is vir ons die waarborg. U gees is vir ons die waarborg. En dit wat ons Here Jesus gedoen het, is die vaststaande waarheid. Dankie Here vir soveel krag en moed wat ons kan put uit U woord, soos wat U Seun dit uit die woord geput het. Leer ons om nog meer met U woord besig te wees. Leer ons om nog meer so met U tyd te spandeer elke dag. En in hierdie tye waar dit al hoe duideliker word dat jy op 'n besondere en 'n reguit manier met ons praat ook in ons omstandighede, maak ons oë en ons ore en ons harte oop, o Here, dat ons kan hoor en sien, en kan bekeer en kan verander. Leer ons wat U wil hê in ons lewe moet gestalte kry, juis ook in hierdie dae. Gee dat waar dit vir soveel mense donker geword het, ons die lig kan bring, die lig wat van U af afstraal. Dankie dat U ons sondes wegneem. Dankie dat U ons vergewe en ons nuut maak elke dag in en deur ons Here Jesus Christus en deur die krag van U Gees. So bid ons met vrymoedigheid ook hierdie gebed in Sy naam. Amen.